Jules Samuel, un technicien, miaraka amintsika, James Daniel, manoloana micro, manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao zao aty Andriamatoa.
Lika fa ho jerevantsika manana fahefana ny président Republika ao amin'ny lalam-panorenana andininy fa 2020 afaka mikitika izy mampiantso eo anatrehan'ny filankevitry ministra sy ny antenimiera-pirenena mametraka ny rafitra fokon'olona any anivon'ny fokontany zany. Izay rehetrarehetra zay a mahavaha olana zay. Io fanjakana izay fa nataona io a afaka mandrosontsika ao anatiny io. Tsy misy fanonganana zany, tsy misy olona hoe ndao apetraka ihanina. Sala amin'izay zany a ny lalana azo eritreretina hoe miantso ny fampiresahana ho an'ny antoko politika ny lehiben'ny parti politika eto Madagasikara ny président Republika ivoahantsika amina krisy.
Isan'ny zava-dehibe iantsonin'ny MFM izao dinika izao ihany koa ny fanitsinany lalàna mba tsy hiverena ny tsy fahatomombanana lava amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana eto Madagasikara.
Io lalàna lalam-pifidianana iresahantsika io miresaka ACC antsika, ny ACC nge mbola mitsara amin'ny fifidianana amin'izao e, fa apetrao ny CES ny commission électorale spéciale zay de afaka mitsara fifidianana zay. Tsy mila ACC zany a gardienne ny republika ny ACC. Sala amin'izay rafitra azo antsika atao amin'ny fampiresaka, tsy misy fizarana sezy zay. Tsy misy io efa nitohizana ny fifidianana de tohizo hatramin'ny farany io a, fa manamboatrantsika amin'izao ny MFM tsy mitatsy hezy zany.
Amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany nametra-pialana ny governora amin'ny faritra Androy Asoja Laimaro Tsimandilatse nalefany tamin'ny ministra ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana an-tany tamin'ny zoma lasa teo ny taratasy vametra-pialana. Ny 5 septambra 2018 no nanomboana Andriambatoa Asoja Laimaro nitondra io faritra any Tsimonosy io. Nambarany tamin'ny fampahafantarana io fametra-pialana io fa tsy misy resaka politika akory ny antony nandraisan'izao fanapaha-kevitra izao fa noho ny antony ara-pianakaviany. Tsy misy olana amin'ny fitondrana na amin'ny atoko amin'ny fitondrana hoy Andriamatoa Asoja Laimaro ny anton'ireo fametra-pialana izao. Manomboka miverina amin'ilaona ny ankehitriny ny filaminana ao amin'ny faritry Menabe noho ny ezaka iaraha-mponina sy mpitandro filaminana mifarimbona. Najoro ny kalony anampitosika amin'ny fitandroana amin'ny filaminana ao an-tanàna fanadiadiana nataon'ny namana Fredlin.
Vatandehilahy miisa 300 no mivondrona ao amin'ny kalony nanidinana vaozina izay fampifehezan'ny mpiray-tanàna amin'ny fanaovana diabe sy fisafoana ny toerana ao amin'ny faritry Menabe. Fikambanana naorin'ny kolonel Fanevy izy io ka olona niova fo na olontsotra no mpikambana ao izay miandraikitra ny fampandrinany tany ao amin'ny faritra Menabe. Atolisitra isaky ny tanàna ny aviana izy ireo ary manao fiainana paramilitaire, izany hoe manana fanamina, manana ny fiarabany manokana, manana ny fitondrany basy manokana, ary ireo basy ireo dia azy misoratra aminy ka anana ny fahazaon-dalana ny mitazona sy mitondra azy ireny. Manazava ny antony nananganana ity fikambanana ity ny lieutenant colonel Fanivarson Onimiary Ralayavy, commande ny vondro tompile ovan'ny zandarimaria faritra Menabe.
Nisy ny désordre, nisy ny insécurité, tsy maintsy nanao ny rétablissement d'ordre. Ka ny rétablissement d'ordre no zandarimaria mana caractère hybride, zany hoe sady polisy no tafika mipetraka aloha tenako tamin'ny antsoina hoe militaire na tafika dia nampiasa ny opération fanenjehana fotsiny dahalo. Rehefa tatefarata dia sahala amin'ny tena ravonona aby reto sara vao maika mipohitra maro ihany ty maro manaly tsy vita ho aty fa na ty ampidirina fonja manahira dia nisy koa ny fanentanana na rahana tamin'izany raha ohatra nareo satria nisy ny lavo lefiny raha tonga dia vijanona amiloha ty tsy hipotra tsony ny ambina tsy maintsy nandraisa mesura zay noho ny situation isy satria situation isy taloha de nijerepotsy ny dahalo teo amin'ny faritiny tamin'ny maina ny intervention efa tsy saky tsony ary zandarima efa tsy araka zandarima tsony ahoanana fa dikan'izay tsy maintsy nandray fepetra mesure d'accompagnement hoe raha iverina reto olo reto aleo raha angangonina.
Omeniny zandary fiofanana ireo mpikambana ao amin'ny kalony ireo, isan'izany ny fanajana olona, ny fiarabana, ny fifandraisana ampitandro filaminana, ny fiiranany ra-pirenena sy ny fanajanany sainam-pirenena. Manazava ny andraikitra ankinina amin'izy ireo Andriamatoa Roland Tsilahary fitiambanao amin'ny kalony sendra ny ekipa andrade Don Bosco tao Bekopaka distrika mampisaraka ny faritra Menabe sy ny faritra Melaky.
Asanay ity zany mandamina le tany, magnaro le miaro le fanakavia de miaro le fanagna. Lafa misy zany le misy le problème zany avy le telefone miantso ny mpanao kalony fa aty misy le tsisy raha sy mazavazava teto hoe aroy misy le atakla misy olo tonotan'olo a vinangon'olo de reo misy olo mpangalatsy zany de mandaminy zany za de zay olo raha zany de azo samborona.
Miasa mamaipoana ho an'ny fitiavana ampiraitanindrazana ireto mpampandry tany ireto ka ampiana izy ireo anana antom-pivelomana amin'ny fanomezana azy masomboly na fitaovana entiny mamokatra mba hiadiana amin'ny fahantrana. Inona ary ny tantsoroka ataon'ny zandary amin'izany fampivoaram-pivelomana izany? Fanampy amin'izao hetsika izao moa no ampianana ny zandary mamony ainy sy fanabeazana ny vahoaka handray andraikitra mba hampanjary ny fandriam-pahalemana eo amin'ny faritra misy azy. Fredelina sy ny ekipa rehetra miaradia tia mainty rano ho an'ny Radio Don Bosco Ivato.
Herinandro tsy nisy vaovaony teto amin'ny Radio Don Bosco, tsy nisy inona tsy akory fa nanatevi-pahalalana momba ny asa fanaovan gazety amin'ny alalan'ny finday na ilay atao hoe jornalisma mobile ampanao gazety tao tamin'ity onjam-peo ity niaraka tamin'ireo namana mpiara-miasa tany amin'ny departementa sy mpanao gazety avy amin'ny radio iadidin'ny fikambanana Salesia. Ireo iraka avy amin'ny sampana misahana amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-belona ao amin'ny fikambanana Salesiana any Italia nanofana nahitana any Montpellier Maty Makola Salesiana Don Bosco sy ramatoa Alexandra Stanskevitz mpanao gazety avy any Pologne. Fiofanana nandritra ny herinandro nanovozana ny tsarofatatra momba ny asa fanaovan-gazety amin'ny alalan'ny finday. Asa fanaovan-gazety amin'ny fomba hafa saingy tsy azo hidivirana intsony ny fampiasana azy noho izy io efa fampiasa any ivelany ihany no ny fivarany haitao amin'ny fifandraisan-davitra sy ny fampitam-baovao. Ny mpanao gazety Holoranaivo.
Raha fitinina amin'ny ankapobeny moa zany de hoe tsara sady nahitana zava-baovao mifandraika amin'ny fanavaozana ho an'ny asa fampahalalam-baovao sy ny asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny zay asa iantsoroan'ny tena ny fampiofanana zay azo nandritra izay herinandro izay. Fototra tamina resaka hoe fakana sary sy fakana video ary ny fanaovana montage ny fandrafetana an'ireny sary sy video nalaina ireny zany izay hoe fampiofanana izay zavatra mbola tsy nataon'ny tena satria ny tena efa mafantatra fa hoe miasa amina onjam-peo. Ilaina tokoa ilay izy amin'ny ankapobeny satria mandroso ny mivoatra manaraka ny toetr'andro zany ny teknôlôjia moderna dia ilaina ihany koa ny mofia azy ireny a na dia hoe miasa amin'izay hoe onjam-peo izay ary ny tena nahafantarana zavatra maro ilay izy a nahafahana nampitombo fahalalana dia nahafahana ihany koa hoe mifehy na dia hoe mbola ny bazy fotsiny ihany ary no hainao zany dia nahafahana hoe mifehy amin'izay hoe fikirakirana ny sary sy ny horonan-tsary izay ilay izy dia afaka tsara fampiankina amin'ny radio ilay izy a afaka hoe ny zavatra miasako amin'ny andavanandro a afaka rakentiko an-tsary a afaka ataoko video a dia afaka anaovako karazana émission na karazana vaovao an-tsary.
Ny tety firenena maro taty Afrika sy tany Azia ity fampiofanana momba jornalisma mobile ity nanofana ny tanora sy ny religiozy ao amin'ny fikambanana Salesiana. Niavaka nefa ny teto Madagasikara noho ny fahalianana sy ny fahazotoany mpandray anjara ho ny mpampiofana. Isan'izany Teo Rabeasana Tenena mpanao gazety ny Radio Zara Sobetafo sy Ranaivo Manatsoa Arlanto webmaster eto amin'ny Radio Don Bosco.
Hoa manokana lesy tena zavatra vaovao be satria misy zavatra ndresahana tamin'ny fanaovan-gazety talosina zay tsy azo atao lasa azo atao indrindra eo amin'ny fomba fakana sary sy nyotra zany lasa azo atao le izy fa nazanajany ara tsy maintsy atao ihany satria misy mivoatra le asa de tsy maintsy atao le izy a ary ataoko hoe metsotsotra kokoa ary zany satria le fitaovana tsy voatery mila le fitaovana raitra be ihany fa fanifinday anao io no ampiasaina de io no trandrahana arak'izay farany vitany de mety izy manantena zany hoe mety mampivoatra ny fampitana vaovao amin'ny endriny rehetra ilay fiofanana.
Amin'izao fotoana izao efa na miasa amin'ny radio ary anao izany a, efa tsy feo tsony ny tena hoe nohon'ny olona amin'izao fotoana izao, fa efa tsy maintsy hoe miroso tsikelikely amin'ilay hoe monde visuel zany ny olona. Dia na dia miasa amin'ny radio ary anao izany a, tokony efa hoe mieritreritra ny amin'izay hoe vaovao a ampitaina amin'ny alalan'ny jery izay ihany koa, na dia hoe radio ary moa izany tena iasana. Dia anisan'ny tena nampiavaka nyity formation ity a, hatramin'izay hoe formation rehetra natao a, ny fisiny izay hoe ny pratika aloha izany tena hoe ny batoerana atao anatin'ilay izy a, dia ny anarana atao anatin'izay, ny fahaizana maka sary, ny fahaizana manao montage, ny hoe video ataonao iny a amin'ireo hoe angle marobe a izay ny hoentindry matisy ola moa izany tao anatin'ny hoe fampiofanana izay.
Ny tontolo ny fambolena maherin'ny ray hetsy ankehitriny ny isantatsa mampiatra amin'ny teknika famblem-bary voizy ny tetikasa papri izay efa ndeha amin'ny fahatelo amin'izao fotoana izao. Tetikasa eo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana vatsinin'ny sampandraraha japone misahana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena na ny jikavolo. Nanomboka tamin'ny taona 2020 ity andeha amin'ny fahatelo ity ary farana amin'ny taona 2020. Tanjona moa ny atratrarana amin'ny fahavitatena ara-tsakafo saingy kendrena ihany koa ny fanondranana. Manodidina ny 5.5 taonina isaky ny hektara amin'ny voka-bary miakatra amin'ireo faritra hiasan'ny tetikasa amin'ny akapobeny amin'izao fotoana izao. 30 taonina isan-taona kosa amin'ny masom-boly no hatsaraina nahazo fankatoavana vokariny no tantsaha-pamokatra. Fanazavan'ny mpanindram-pirenena ny papri Jolinirina Zoe Patricia.
Ny superficie moyenne natatsa amin'izao zany tsika dia raha aty amin'ny any amin'ny grand périmètre izy zany dia manodidina ny 1 hectare eo no hoan'olona anankiray, fa raha hoan'ny ho any aty amin'ny petite périmètre dia eo amin'ny 30 hectare ny moyenne ny superficie. Dia raha izay zany no ataontsika hoe maro 5 tonnes l'hectare fois les 100 000 isaky ny paysan ty région atsimo andre fana atsimo atsinanana androy a anosy a Sofia Tiana Mielaky reo région reo zany a anisan'ny région mbola tamin'ny phase 3 ty vao tena napariana le tetikasa papri ary mbola le formation de formateur no tena nataonay tany a, dia any zany zay mbola manamafy kokoa amin'ny fampianarana reo tatsa.
No taterana tamin'ny herinandro lasa teo moa ny fivoriana fahefatra ho an'ny komite fandrindrana miaraka amin'ny tetikasa no tombanana nandritra izany ny ezaka vita mba hahafahana mamaritra ny ezaka tao amin'ny manaraka. Fanazavan'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Raharimena Fanja.
Zava-dehibe maromaro ireo ezaka efa vita ary ireo ao anatin'ny atao hoe sehatra ifotoran'ny tetikasa, fanampiany tetikasa, dia ireo fampiofanana ireo tatsaha sy ny atao hoe tatsaha mpampiofana ihany koa amin'ny fampiasana sy ny fampiarana ny teknika papri izay azontsika raisina hoe teknika modely izy io a no hatsaraina izay ahafahana mampitombo sy manatsara ny fambolem-bary a, ahafahantsika mahazo ny vokatra ambonimbony kokoa izay ao anatin'ny tanjona petraky ny fanjakana moa izany dia ny fatratrarina ny fahavitatena ara-tsakafo. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ny tohana amin'ireo fanamafisana amin'ny lafin'ny mekanisation eo amin'ny lafin'ny fanatsarana ny atao hoe fampiofanana ireo mpisehatra na ny fikambana mpampiasa rano zany a na ireo kooperativa ihany koa amin'ny fahaiza-mitantana. Eo ihany koa ny fanampiana eo amin'ny resaka masom-boly a, fahazahoana ny masom-boly a, ary indrindraindrindra ny fijerena ihany koa ahoana ny ahafahana manena ireny ataontsika hoe perte post-récolte ireny.
Izay ny tontolo mivolivary fa anetsy ny isan-taona kosa ny entana sy ny taratasy tanterin'ny pôstra malagasy isan-taona. Miatrika tranga tsy azo ialana maro eo ampanateterahana ny asany toy ny orana, ny faharatsy ny lalana, ny fahalavirandalana izay mety sy akony eo amin'ny fitaterana ireo taratasy sy ny entana isan-karazany ny fakitera'ny pôstra malagasy. Ny fahatsapana izany indrindra no anton'ny lalan'orana fampitaovana toy ny moto, kitapo babena sy sakelena ho an'ireo fakteram-pôsitra malagasy manerana ny nosy fizarana tafiditra ihany koa anaty ezaka fanatsarana ny kalitaon'ny fitaterana ny entan'ny mpanjifa hetsika izay notronin'andriamatoa andriana solomampionina Désiré Joseph talé general mpisolotoerana vonjimaika eo anivon'ny pôsitra malagasy fanazavana
mazava ho azy fa resaka distribution le izy a misitraka anio daholo ny eran'ny Madagasikara iray manontolo manana 250 agence izay marina fa tsy hoe izy rehetra no omena fa efa misy laminasa hoe ity a ny tena tokony ahazo ny moto a cartable sy ny anina moa zany a mandeha ho azy iny a satria resaka facteur resaka distribution a fa raha ohatra hoe resaka moto dia ny any amin'ny faritra lavitra ilay te hoe tena any amin'ny saridalany ireny zany zao hatramin'izao fizarana taratasy a dia efa hanomboka hisitraka izany a amin'izao fotoana zao araka ny fandaminana zay ataonay a miankina ny priorité ihany koa ilay izy tsy fa ny facteur moa ambassadorin'ny pôsitra ireny nyzarany taratasy araka voalazan'ilay membre ny conseil d'administration hoe ireny a no masovoanay a any mazava ho azy fa raha resaka hoe fizarana taratasy mbola tsy azo ialana zany zao ohatra mbola hoe fizarana marina fa misy ny numerika sy ny salamy zany fa raha ny fizarana ny entana tsy azo ampiasaina ny resaka marina fa ho avy ny kômetsa fa tsy maintsy ho atolotra tanana ihany a la entany ilay olona amin'ny fizarana any amin'ny faritra zay tsy takamaso any ka hoy zaho manao hoe ny fizarana dia raha hoe fizarana ny entana mazava ho azy a fa tsy maintsy atolotra foana zany io fa tsy hoe marina fa mandeha ny numerika sy ny salamy zany digitalisation zay fa iroso amin'izany ko zay atsy ho a dia misy fomba hafa mihitsy moa zany ny amin'ireny a fa ny fizarana hoe fizika zava-dehibe zany a eo amin'ny mpanjifa ary misy valeur sentimentale mihitsy ilay hoe voarayan'la entana lay olona avy amin'ilay facteur mbola zavatra lehibe zay a aminay pôsitra malagasy
eo amin'ny tontolo ny fanabiazana ny akatra ny tahapahafana tamin'ny fanadinam-panjakana BEPC tamin'ity taona ity raha hoanina tamin'ny valim-panadinana tamin'ny taondasa namoaka ny antotanisa momba izany ministera amin'ny fanabiazam-pirenena ka nivoatra tamin'io antotanisa io ny fiakarana 5/5/500 tamin'ny tahapahafana BEPC 4/7/8 nahatratra 7/7/500 zany tamin'ity taona ity raha toa ka 2/7/2000 tamin'ny taondasa miisa 3/7/7 sy ray hetsy moa ireo afaka ny fanadinana BEPC tamin'ity taom-pianarana 3/7/4/7/8 mivalina ity raha toa ka 4/5/7/8 sy ray hetsy zany tamin'ny taom-pianarana 2/7/3/7/8 hiatrika amin'ny fanadinana bakalôria manomboka amin'ny alatsinainy 2/20 ho avy zao moa ireo amin'ny klasy famaranana manerana ny nosy fa mampiatrany ny fanamarehana ny andro eratany ho an'ny fahaizamanaon'ny tanora amin'ny faharoa ny fahatroboeny androany sirampitso fahaizamanaon'ny tanora ho an'ny filaminana sy ny fampandrosoana izay ny lohahevitra voizina mitatitra amin'ny vaovao Sergio Randrianasolo
etsy amin'ny trano benivahitra sy industrie ary eo anoloan'ny bord de la mer no anarana ny hetsika mandritra n'io roa andro io fotoana iray hahafahan'ny tanora mifampiserasera amin'ireo vondrona afaka anome azy ireo ny fiofanana tolotra fizarana asa tosika amin'ny fandrarana eo ihany koa ny fampiratiana hahafahan'ny tanora mandray zay sahazazy afaka mandray ny torohevitra amin'ny alalan'ny velan-kevitra sy fampiarana izay atao mandritra n'ireo roa andro ireo fanazavana hoentin'ny ramatoa Tojo Rakotomalala avy eo amin'ny entreprendre Madagasikara anisan'ny mikarakara ity hetsika ity
dinidinika ara-tsosialy a eo ihany koa ireo valan-kevitra samihafa amin'ny sehatra maro isan-karazany a misy ihany koa ny fanehoana fampiratiana ny fahaizamanao ny tanora ny talenta ary ireo famoronana rehetra ho hitantsika ny amin'ireo tanora ireo voankasika noho ny fiarahamonimanitra sy ny fanentana ny ireo mpandray anjara rehetra dia maro ny sehatra ho resana mandritra nyity hetsika ity toy ny numerika eo ihany koa ny tontolo famokarana ny ambanivohitra eo ihany koa ny ataontsika hoe ny lafi ny fanjononana ozytsika hoe ny toekarena manga akehitriny ny famokarana maitso a eo ihany koa ny fahasalamana satria misy hetsika manokana homena ny tanora ny fampalalana ny zay hoe tokony hoay amin'izay lafin'ny fahasalamana sy ihany koa tolotra fizahana ara-pahasalamana homen'ireo mpiaramiombonantoka ho an'ny tanora.
Manodidina ny 50 ireo mpiaramiombonantoka anatontosa ity andro maneran-tany ho an'ny fahaizamanon'ny tanora atao eto Mahajanga ity. Fiaramiasa avy eo amin'ny primatura ny faritry Boeny ary ireo sokajon'olona samihafa iara-iasa amin'izy ireo. Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Misy teratany vahiny kiasan'olona fotodrafitra sindray eny amin'ny vohitra ambohitra andrianana ary komina ambany vohitra Alasora ao amin'ny distrika na Antananarivo avaradrano. Nanao bimidina teny atoerana mijery fotiny ny zavanisy ary nanao fanambarana ny taranaka ireo mpanjaka manana fasana eny amin'ity vohitra ity ny farany herinandro lasa teo. Tsy anaiky hatramin'ny farany fametrahana fotodrafitrasa eny atoerana izy ireo ary mitaky ny andravana ireo toerana efa nifaritan'ireo ny vidy ny apahatany. Efa nametrahana soratra mamaritra ny mahatoeran'olotokana ny toerana mividiny ny teratany nahazo mitany. Afantatra fa ampahany amin'ireo tompo-pasana eny atoerana ihany no nivarotra ny ampahatany. Nanamafy anefa andrimatora kotiniaina Rodolfa iray amin'ireo fianakaviana tompo-tany fa tsy natao amidy ny toerana manatantara izay efa vakoka eto amin'ny firenena ary vohitra vita adivory voalohany teto Imerina. Fanazavana.
Tsy ekenay tompo-pasany ity tompoko a sy ny taranaka andriamanina ny tany ary ny foko andrenambon'ny olona hoe amidy ty toerana ity ary raha misy olona aza piray fasana aminay na piray tandrazana aminay ka manan-kendreny zany a miala tsiny miala fondra ampiavanana samy malagasy fa atolotra ny lalàna izy tompoko a dia aloha ny lalàna no anasazy azy fa tsy zay zay tsy ady aminy satria tsy natao iady ny olona tsirairay fa ny lalàna kosa misy lalàna eto amin'ny firenena ny tany manatantara ohatran'izao a tsy natao amidy fa raha ohatra ka hoe varotra izy a any amin'ny toerana ambanimbany tsy mampaninona tompoko araka ny renay fa mbola ho amarinitsika moa zay hoe misy arabo na musulman any mitady anao moske ity ka tsy azo akena koa zany tompoko satria marina reo fa fatiko soro zareo fa na izany aza tsy natao anaovana any zany ity e.
Toy izao indray ny fampitinana ity vohitra ambohitra andrianana ary ity
zao hitanareo zao a fasandrazany fasana nanampianana ny andriamana ny tany a zandry ny mpanjaka andriamanelo zanaka raha mpanjaka vavrangita lahevo io hitany masotika io akoatr'izay amin'ny avaratra tsinanany io a misy any prince rakoto vahiny zay demi frère ny mpanjaka radama voalohany sy ny vadiny princesse rafara ao amin'ny fito mian-dalàna mifanakaiky amin'io a zay ny tsy azo anaovana dalàna sy anaovana zavatra tsy mamofady eto amin'ity toerana ity zay ihany tompo de reo fasana rehetra hitanareo reo a antaranaka andrina ambonin'olona daholo reo andraika fazaka mako a ny zanaka andrena ambonin'olona tamin'ny vadiny fahatelo no niverina tity sy ny taranany a dia nanomenyireo fasana hitanareo reo a miampy andreto fasana eto anyloha ndreto andrena ambonin'olona tompoka sy ny taranany eto amin'ity tapiny ambony ity fa to amin'ny ambany avaratra kosa ny andrindranato a satria andrindranato ndraika zao dany andriamanelitra andriamana ny tany dia izy mitondra ny taranany a nanambatyty dia nampisy an'le fanefena vy zay le hoe manefy vy ampanefy antsany mpanefy moa mbola toriny tompona andraikitra ao a zay toeran'izay zay nisy ny lefina voalohany sy ny fidiana avy ety Alasora.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. No tendreny Papa François isolotena azy mandritra ireo lanonam-pamaranana ny pelerinazy ataon'ny mpino katolika ukrainianna manaraka ny fomba latina amin'ny alahady 20 jolay ho avy zao ny sekretera mpanjakana kardinaly Petro Parolin. Famaranana hotaterahana ao amin'ny sanctuaire marial any Bertichiva eo ambany fitantanany fikambanana karmelita de chausse. Ny taona 1840 no nahazahoany toerana fanaovana fiatahana masinio ny sata ma sanctuaire marial azy saingy efa taonjato maro ny fandimby no nanaova mpino fiatahana masina tao amin'izany toerana izany. Olona sivy maty 20 hafa naratra ireo nivokatry ny fipoa amin'ny fiarakodia iray voasesika bomba tany Mogadisio renivohitra Somalia herisetra ny trango maleriva teo anoloan'ny toeram-piatsonana iray izay efa nandeha efa mivantana ny lalao famaranana ny euro 28 tamin'io omaly io. Nanamafy ireo taremarika ireo moa ny tompon'andraikitra iray avy amin'ny sampana misahana ny fiarovam-pirenena any an-toerana. Anatin'ny trano ny dimy tamin'ireo namony ain'ireo ary teny ivelany kosa ny efatra hafa. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.